Gemeente sal eers bly staan tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is gesang 165, strofes 1 en 2.
Laat nou die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Heer, ons rots en ons verlosser. Gebede genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing vir gesang 164 verse 1 en 2. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou gesang 232 vers 1, waarna jy weer kan sit. Gebed dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverteelde trou aan my. Ek reken die kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing nou gesang 232 vers 2.
Gemeente, die voorlesing uit God se heilige woord is uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie, volgens die beskrywing van Markus. Markus hoofstuk 2, daarvan verse 1 tot 12. Markus hoofstuk 2, verse 1 tot 12. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saam gedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop. En nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes word vergewe. Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra, waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik. Wie kan sondes vergewe, behalwe God alleen? Jesus het dadelijk geweet, dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle, wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makliker, om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer, dat die seun van die mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelijk sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was hulle almal verbaas, en het hulle God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Tot sover ons skriflesing, gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, en wat het as Godse woord glo. Kom gemeente, ons sing van gesang 188, as gebed gesang 188, 1, 2 en 3. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af het hy ons trou bewaar en tot vandag toe nog geseën en gespaar as ook die tweede en die derde strofes. Die vijfde vers van Markus hoofdstuk 2. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Seun, jou sondes is jou vergewe. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Seun, jou sondes is jou vergewe. Broeders en susters, daar word vertel van 'n sonndagskooljuffrou wat vir haar klasie hierdie skrifgedeelte voorgelees het. Toe sy klaar is, toe steek 'n seentjie sy hand op. Toe vra hy vir haar, het iemand toe ooit weer die dak kom regmaak? Dit dui daarop dat die kind niks verstaan het van die bedoeling van die gebeure nie. Hy het met sy gedagte by die onbelangrike vasgesteek. Ons mense het dikwels ook die manier om op dieselfde wyse na die evangelie te luister. Of die dak nou herstel was of nie, maak hoegenaamd nie saak nie. Maar waaroor dit in hierdie vertelling gaan, is die bewys dat Jesus Christus die Seun van God is. Dit is die kern van hierdie gebeure, dat Jesus Christus die Seun van God is. En daarom gaan ons nie bly vassteek by die dak of by die genesing op sigself nie. Maar dit is bewys dat Jesus Christus die Seun van God is. En in hierdie dag waarin die godskap van Jesus Christus so betwyfel, bevraagteken en ontken word, is dit nodig dat ons weer gereeld daarvan sal hoor. In hierdie vertelling is daar veral 3 verrassings. Die eerste verrassing is die baie mense wat daardie dag in die kerk is. Dit is nog altyd 'n verrassing as daar baie mense in die kerk is. Die oorlewering vertel dat die vissers in die Nuwe Testament oorspronklik plaasboere was. Maar vanweë die uitmergelende droogtes en die misoeste het die meeste van hulle tot visvang gewend. Dit was die alternatiewe metode, die maklikste en die goedkoopste, om weer vir hulle die pot aan die kook te hou. Nie ver van Jerusalem af nie, was Kapernaum. Jesus het waarskynlik in Kapernaum sy eie huis besit. Ook Petrus se skoonma, lees ons, het daar in Kapernaum gewoon. Kapernaum was 'n vissersdorpie, hoofsaaklik deur uitgeboorde boere bewoon. In Kapernaum was 'n kerkgebouetjie. Die inwoners het gewoonlik op Sondag daar na die sinagoge in Kapernaum gegaan vir die erediens. Gewoonlik is die kerkie maar leeg. Ons ken leë kerke. Mense was nog nooit baie ywerig om die evangelie te hoor, om kerk toe te gaan nie. Onbelangrike dinge hou mense dikwels van die kerk af weg. Nou wat sou daardie dag die rede wees dat daar so baie mense in die kerkie vergader het? So baie mense na die erediens toe gekom het. Dood eenvoudig, omdat die ooglopende verander het. Daar is 'n bepaalde verwagting. Want gewoonlik, sondag na sondag, is het maar dieselfde. Sing, bid, erediens, preek, en dan weer dieselfde, volgende sondag, weer dieselfde. Mens kan sê dat dit 'n gevoel van verveeldheid by die mens skep. Hoe vervelig het dit nie al geword nie? En hoe maklik is dit nie om dit maar te verpas nie? Die probleem is, nog al die jare, van die Bybelse tyd af, dat die evangelie dood eenvoudig net nie die mens opgewonde maak nie. As ons vandag vir u sou sê dat Jesus volgende sondag hier in lewende lywe teenwoordig gaan wees, dat hy blindes se oë gaan oopmaak, dat hy dowes gaan laat hoor, dat hy siekes gaan oprig, dat hy dooies gaan lewendig maak, sal daar nie plek vir 'n enkele muis wees volgende sondag nie. Mense sal hierheen stroom. Die kerkraad sal self stoele buitekant moet aanbring. En dit is presies wat daardie dag in Kapernaum gebeur het. Jesus het in Kapernaum aangekom. Die inwoners het gehoor dat hy elders baie wondertekens verrig het, dat hy mense gesond maak, dat hy dowes laat hoor, dat hy blindes laat sien, dat hy dooies uit die dood uit opwek. En nou is hulle nieuwsgierig. Daarom stroom hulle in hulle hordes na Kapernaum. En hulle is so gretig, hulle wag ook nie dat die Sabbatdag aanbreek nie. Hulle kom sommer op 'n weeksdag by mekaar. Die verrassende menigte dag op, daar by die huis waar Jesus tuis gaan. Markus sê, daar was selfs by die deur nie 'n plekkie vir iemand om te staan nie. Die deurgang na Christus is versper deur die nieuwsgierige skare. Die tweede verrassing van die vertelling is Jesus se verrassende optrede. Martin Luther sê, die sieke is daardie dag vanweë die groot skare soos 'n groot spinnekop deur die dak laat sak. Vanweer die groot skare kon die verlamde man se draers hom nie op die gewone manier by Jesus uitbring nie. Die vier helpers wat die man dra, klim toe met die buitenste trap op die dak. Hulle maak die Joodse hartbeeshuisie se dakpanne van gruis, van klei en van houtsparre los. Hulle laat sak die jongman deur die dak tot by die voete van Jesus. 'N verrassende, ongewone optrede. Die derde verrassing is die feit dat toe Jesus hierdie vier mense se geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes word vergewe. Jesus maak nie 'n opmerking oor sy fisiese toestand nie. Hy maak nie 'n opmerking oor sy verlamming nie. Hy sê terstond, vriend, jou sondes is jou vergewe. Dit is asof Jesus nie eers sy fisiese toestand raak sien nie. Wat hy raak sien, is die mense se geloof. As God na 'n mens kyk, dan sien hy heel eerste die mens se eintlike nood, die mens se eintlike ellende raak. En dit is sy sonde. Hierdie man moes verbaas wees, en sy helpers ook. Hulle het nie gekom vir sonde vergifnis nie. Hulle het gekom dat Jesus hierdie man moet genees. Hulle het 'n dokter kom soek. Hulle het nie 'n verlosser kom soek nie. Hierdie man verlang geluk. Hy verlang nie huil nie. Hy verlang 'n blye hart. Hy verlang nie 'n rein hart nie. Hy het na 'n man kom soek wat vir hom met 'n Moses staf die rooi see van sy lewe sal deurklief. Onverwags Jesus diagnoseer sy eintlike nood heel wat anders. Heeltemal anders as wat die man dit verwag het. Broeders en susters, laat die rede hoekom ons nou kerk toe kom, maar wees wat dit wil. Miskien kom jy uit gewoonte. Miskien net vir 'n stigtelike tydverdryf. Miskien net om weer bekendes te sien. Maak nie saak hoekom jy hier is nie. God sien self u eintlike nood. Hy sien self wat is u eintlike behoefte. En dit genees hy sonder dat u dit selfs sou verwag. Sonde is die siekte van die siel. So baie mense lê op hulle rug en kla oor hulle siekes. So min mense staan op hulle knie as 'n sondaar. As Jesus hierdie man se sonde vergewe, dan genees hy ook. Maar wat baie belangrik is, en wat baie nodig is om te weet uit hierdie vertelling, dit gaan nie om die genesing nie. Die genesing was 'n bewys vir die toeskouers om te sien dat Jesus God is en dat hy die mag het om sonde op aarde te vergewe. Die ou profeet in die Ou Testament het voorspel waar blindes sien, waar dowes hoor, waar krepeles loop, waar dooies opstaan uit die dood, daar is Jesus Christus, die Seun van God. Die genesing was dus nie ter wille van die jongman self nie, maar dit was ter wille van die geloof van die toeskouers. Die jongman het die genesing as 'n bonus ontvang. Maar die belangrikste is, sy sonde is hom vergewe. Sonde is 'n gebroke verhouding tot God. Sonde is 'n gebroke verhouding tussen mens en God en tussen mens en mens. Sonde kan die een mens miskien nog die ander mens vergewe. Maar sonde teenoor God kan net God en God alleen vergewe. Die probleem wat ons in die kerk ervaar is naamlik dat die vergifniswoord is onkontroleerbaar. Jy kan nie sien jou sonde is vergewe nie. Jy kan dit net glo. Jy kan nie dadelik sien as iemand se sonde hom vergewe is nie. Maar jy kan sien as hy gesond word. Daarom trek mense nou weer oor die naweek in hulle duisende na 'n byeenkoms hier buite Pretoria. Want daar gebeur dinge. Daar sien hulle. Hulle hoef nie te glo nie. En tog is die vergifniswoord baie groter as die genesingswoord. Maar in die Bybel vind ons Jesus se vergewingswoord saam met sy genesingswoord. Die genesingswoord is net daar om 'n bewys te dien dat Jesus wel die seun van God is en daarom het hy die mag om sonde te vergewe. Die kerk genees vandag nie meer siekers nie. Nie as 'n voortsetting van Jesus se genesingswondere nie. Dit is nie meer nodig nie. Jesus hoef homself nie meer as die seun van God te bewys nie. Ons het die hele evangelie wat vir ons die bewys van Jesus se godskap is. Dat hy die mag het om sonde te vergewe. Is miskien ook goed dat die kerk nie vandag meer die gawe het om van so 'n kits genesing nie. Dit sou die vergewingswoord verdring. Dit sou die vergewingswoord domineer. Mense sou om die verkeerde redes aan die kerk behoort. Kerk het net een taak, of dit nou populêr is of nie, is om die verkondiging dat Jesus gekom het om geestelik te genees, om ons sonde en ons skuld te vergewe. Miskien sal jy vra, maar genees Jesus dan nie meer nie? Ja, hy genees steeds. Elke genesing wat daar is, is deur hom. Maar nie meer op dieselfde manier nie. In die Nuwe Testament moes hy genesings gedien het as bewys dat hy God is. In die Nuwe Testamentiese tyd was daar kort mense gewees wat opgestaan het en gesê het, hy is die ware Christus. En dan was die toets. Kon hy dowers laat hoor, blindes laat sien, krepers opstaan, dooies uit die graf opwek. En dan het hulle telkens die toets gedruip. Totdat die werklike Jesus, die Messias, die Seun van God gekom het, om daai profesie te vervul. Jesus genees nog. Vandag genees Jesus op 'n ander manier. Nie meer as 'n bewys van sy godheid nie. Hy maak mense bekwaam. Hy bekwaam mense as mediese artse. Hy laat rus hospitale met effektiewe toerusting toe om die mens van sy liggaamlike ellendes te verlos, te gemoet te kom. Dit is nie meer die kerk se werk om siekes te genees nie. Dit is die artse en die hospitale se werk. Die kerk se werk is om God se vergewingswoord te verkondig. Steeds nie 'n populêre woord nie, maar steeds 'n onbegryplike wonderwerk. Dit beteken meer as om te sien of te hoor of te kan loop. Dit is die grootste wonder ter wêreld om deur Jesus Christus in 'n herstelde verhouding tot God geplaas te kan word. Nie die beste spesialis of die best toegeruste hospitaal kan dit regkry nie. Is net Christus, die Seun van God, wat dit kan en wil doen. Trouwens, Jesus sê self op 'n plek, as jou hand of voet jou laat struikel, of as jou oog jou van my afvallig maak, kap dit af of ruk dit uit en gooi dit in die see. Dit is beter dat jy vermink die lewe ingaan, as dat jy met 'n herstelde liggaam in die hel gewerp word. Toegegee, dit is nie 'n opspraakwekkende woord nie. Dit is sondag na sondag, maar dieselfde woord. Maar onthou, daar is nie 'n ander manier om by God te kan uitkom nie. Net deur sy evangelie woord. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons sing ons slotsang, gesang 197, 1 en 2. Wonderbare koning, heerser oor U skepping, ons bring U ons lofgesange. Deur U goedheid, Vader, kan ons tot U nader. U is ons diepste hartsverlange. Laat die lied wat ons bied opstyg na U woning. Wonderbare koning, 1 en 2, gesang 197. Die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.